Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate, emisiunea care te ține la curent cu noutățile medicale și îți oferă informațiile de care ai nevoie pentru a fi sănătos și a merge pe calea prevenției. Sunt Raluca Matescu și te invit astăzi să descoperi cu ce pericole vin kilogramele în plus la copilul tău și de ce caracteristicile dulce și pufos de care te-ai agățat pot fi o capcană periculoasă. Vom aborda în câteva momente subiectul obezitatea infantilă cu dr. Bogdan Pascu, medic specialist în endocrinologie pediatrică. În a doua parte a emisiunii vom încerca să înțelegem cum sunt adolescenții când se confruntă cu depresia, cât de greu este să o recunoaștem în dreptul lor, care sunt cauzele pentru care tot mai mulți tineri ajung până la gestul disperat de a-și lua viața. Vom vorbi toate acestea cu Aida Bianca Iancu, medic rezident psihiatrie pediatrică. Suntem live și pe pagina Sănătate cu Prioritate, pagina noastră de Facebook. Este important să ne ajutați ca aceste informații să ajungă la cât mai multă lume. Niciodată nu știi cui îi va fi de mare folos informația pe care noi vă aducem în această emisiune. Așa că vă mulțumesc în avans pentru distribuirea live-ului de pe pagina noastră, pe paginile prietenilor voștri. Rămâneți aproape!
Obezitatea este o boală cronică și complexă care afectează milioane de oameni din întreaga lume, din păcate și copiii. La nivel mondial, un copil din 5 este afectat de obezitate, iar peste 40% dintre copiii români sunt supraponderali și obezi, potrivit statisticilor Institutului Parhon din București. Copiii care au un părinte obez au un risc cu 20% mai mare de a suferi și ei de obezitate, iar procentul crește până la 80% dacă ambii părinți sunt obezi. O altă statistică alarmantă arată că obezitatea din adolescență este o povară pe care mulți o duc toată viața. 80% dintre adolescenții obezi devin adulți obezi. Supraponderabilitatea și obezitatea au efecte puternice asupra sănătății copiilor, aceștia având risc de a dezvolta probleme majore de sănătate, cum ar fi diabet zaharat de tip 2, hipertensiune arterială, dislipidemie, tulburări respiratorii, emoționale, hormonale, osteoarticulare. Unele dintre aceste probleme de sănătate pot apărea mai târziu, la vârsta adultă.
Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alexandrescu Rusescu București, cu sprijinul Ministerului Sănătății, a dat recent start campaniei de conștientizare și prevenție a obezității infantile, în condițiile în care, în anul 2018, Institutul Național de Sănătate Publică a raportat o incidență a obezității de 18,6% la copiii români. Specialiștii INSMC își doresc să transmită prin această campanie tuturor părinților informații cu privire la care sunt implicațiile obezității infantile pe termen lung asupra sănătății copiilor. Care este semnalul de alarmă în dreptul copiilor care se confruntă cu obezitatea? Ne va spune astăzi invitatul meu, dr. Bogdan Pascu, medic specialist endocrinologie pediatrică, este alături de mine în platou. Da. Bine ați venit!
Bună ziua! Da, am lansat această campanie, îngrijorați puțin de cifrele în creștere, creștere destul de mare, dacă ne referim la 2018-2019, acel procent de 18% pe care l-am obținut strict de obezitate, cumulat cu supraponderea, probabil că ajungeam undeva la 25-27%, în acest moment tendința este clar de creștere și dacă în 2018 vorbeam de o incidență de 1 la 4 copii, în momentul de față incidența sigur ajunge la 1 din 2,5 copii care suferă de suprapondere sau obezitate. Niște cifre care bineînțeles ne-au alarmat și care ne-au făcut să inițiem această campanie, o campanie de conștientizare și prevenție în primul rând, care vine în sprijinul copiilor, adolescenților și părinților cu un test al greutății care se găsește pe site-ul dedicat testulgreutatii.ro și tot acolo împreună cu colegii mei am conceput un ghid în limba română cu informații pe care le-am strâns din toate ghidurile și inclusiv din ghidul Asociației Mondiale a Sănătății, care conține sfaturi ușor de înțeles, ușor de acceptat, sperăm noi, pentru părinți și copii, pentru a modifica stilul de viață, nu numai al copiilor, ci și al adulților, bineînțeles, pentru că nu putem să cerem de la un copil să-și modifice radical stilul de viață, să aibă un stil de viață sănătos, iar noi, adulții, să fim diferiți sau să avem un alt stil de viață. Copiii au nevoie de modele, de eroi, iar acei eroi trebuie să fim chiar noi, părinții.
Adică să nu avem noi friptură în farfurie și lor să le dăm doi morcovi. Vreau să vă întreb de ce am ajuns în situația asta în ultima perioadă? De ce a crescut rata obezității în rândul copiilor? Unde s-a greșit? O fi pandemia de vină? Cine este vinovatul
principal? Trendul crescător este încă din 1970. Era un trend crescător. Bineînțeles că această creștere de aproximativ 7-8% la nivel mondial într-o perioadă foarte scurtă de timp se datorează și pandemiei. Creșterea sedentarismului, copiii nu au mai ieșit la joacă, au început să folosească foarte mult dispozitivele mobile și ca să vă dau un exemplu, exemplu, fiecare copil care intră în cabinetul meu primește o întrebare foarte ușoară la început. Ce ai mâncat aseară? La întrebarea aceasta, surpriza este că mai puțin de 10% chiar răspund. Explicația de obicei o găsesc în utilizarea dispozitivelor mobile în timpul meselor, ceea ce creează un efect de tunel. Iar copilul pur și simplu nu mai conștientizează ce mănâncă, cât mănâncă, când ar trebui să se oprească. Bineînțeles că pe lângă lipsa activității fizice, folosirea în exces a dispozitivelor mobile, avem și o modificare a stilului de viață. Probabil că și din plictiseală copiii au început să ciugulească constant și de multe ori relatează că mănâncă foarte puțin, pentru că nu își dau seama că fiecare înghițitură petrecută în minute diferite înseamnă și un act de a mânca.
Adică o masă pe zi de dimineața până seara.
Exact. Practic ajungem la o singură masă pe zi de dimineață până seara.
Când putem să spunem despre un copil că este obez? De când ar trebui să se îngrijoreze părinții?
Aș putea să vă dau exemplu vieții mele. Nu am povestit foarte mult. Eu am suferit în copilărie de obezitate, chiar și în adolescență, și asta mă face să cred mai mult în această campanie pe care am inițiat-o, să pun mai multă dăruire și mai mult suflet în campania aceasta, pentru că la vârsta de 3 ani eram un copil care începuse să ia în greutate, iar la 7 ani greutatea mea nici nu mai trebuia să fie măsurată, pentru că era clar că sufeream de obezitate. Am experimentat toate sentimentele de umilință, de frustrare, de batjocoră uneori din partea copiilor, colegilor, chiar și adulților. Și asta, într-un fel, m-a făcut inițial să fiu lipsit de putere, bineînțeles, să ai o senzație de neputință, care de multe ori și probabil că pe mulți îi face să renunțe la această luptă cu kilogramele. Sunt cazul fericit care în jurul adolescenței, după nenumărate încercări și nenumărate diete, cure de slăbire, cred că am testat toate curele de slăbire care erau pe atunci, inclusiv cea cu ciorbă de varză, și colegii mei încă și-aduc aminte cum mergeam cu ciorba de varză la liceu.
Pe care acum o recomandați sau nu?
În momentul de față nu mai recomand decât modificarea completă a stilului de viață, nu recomand o dietă, nu recomand o cură de slăbire, ci recomand oamenilor să nu mai facă greșeala pe care o făceam eu, adică să te apuci de o cură de slăbire sau de o dietă cu gândul că la finalul ei vei putea să-ți reiei acea viață nesănătoasă. Și greșeala asta am făcut-o de nenumărate ori atunci, până în momentul în care am realizat că nu pot face nimic altceva decât să-mi modific radical stilul de viață, altfel nu va funcționa. Am avut noroc, am reușit să slăbesc aproximativ 35 de kilograme, wow, și să-mi mențin de 21 de ani aceeași greutate. Bineînțeles că înțeleg foarte bine patologia, poate asta m-a dus puțin și către medicină și mai departe către această specialitate și mai departe către populația pediatrică, pentru că încerc să transmit ceea ce am simțit și am realizat eu și către alții, să încerc să ajut mai mult decât din punct de vedere medical. Nu este suficient de multe ori să ajuți doar din punct de vedere medical, trebuie să oferi un sprijin mai mult decât medical.
Le spuneți povestea asta copiilor?
De fiecare dată. De fiecare dată le spun această poveste, de fiecare dată le arăt și poze ca să creadă cum arătam și câte kilograme aveam în urmă cu 21 de ani. Și
nouă nu ne-ați adus poze, dar vă credem pe cuvânt.
Dar cred că prin chestia asta, prin povestea pe care o duc mai departe și către ei, le transmit și lor puțin din ambiția pe care am avut-o eu. De multe ori ai nevoie de foarte multă ambiție, nu este ușor să trăiești într-un stil de viață sănătos și de multe ori ai și îți rămân aceste pofte. Trebuie doar să reușești să te adaptezi și să-ți controlezi puțin pornirile. Și nu recomand cure de slăbire, și încă o dată repet chestia asta, ci recomand o modificare care, de stil de viață, care să-ți permită să te simți în largul tău. Pentru că orice limitare pe care ți-o impui, la un moment dat nu va mai putea rezista și nu vei mai putea rezista într-un cerc închis, practic. Și cred că asta e cheia, să ajuți copiii cu sfaturi ușoare, sfaturi ușor de înțeles, iar discuția de multe ori trebuie purtată cu copilul direct, nu doar cu părinții.
Să ne întoarcem la cauzele obezității. De ce sunt unii copii care parcă se îngrașă mai ușor decât ceilalți, parcă mănâncă la fel mesele, dar lor kilogramele li se așează mult mai ușor, și cât de periculoasă este obezitatea? Unde poate duce până la urmă?
Dacă ne referim la partea genetică, bineînțeles că genetica există și își pune amprenta asupra obezității și există multiple studii care arată corelații între obezitate și genetica familială. Dar pe lângă genetică este clar că este și comportamentul. Bineînțeles că dacă discutăm de familiile în care părinții suferă de obezitate, majoritatea copiilor din aceste familii ajung și ei să sufere de obezitate sau suprapondere. Și de multe ori credem că este doar genetica, dar este strict și comportamentul alimentar al părinților. În momentul de față, în cabinetul de endocrinologie al institutului, unul din doi copii care intră în cabinet suferă de suprapondere sau obezitate și cel puțin o jumătate din ei au una din comorbiditățile descrise la momentul acesta peste tot, una din comorbiditățile descrise asociată. Și dacă discutăm de comorbidități, o să ne enumăr în câteva minute. E vorba de hipertensiune arterială, care o depistez din ce în ce mai frecvent și face parte din obligativitatea noastră de a măsura tensiunea arterială după vârsta de 3 ani, obligativitatea oricărui medic. Dislipidemie sau modificarea profilului lipidic, cum creșterea colesterolului și mai ales a LDL colesterolului și scăderea HDL colesterolului, acel colesterol bun care crește de obicei prin activitate fizică, prin sport. În ultimul timp, acest HDL îl găsesc în 80% din cazuri scăzut, chiar și la copii, pentru că copiii nu mai fac activitate fizică. Constatăm creșterea acidului uric, constatăm creșterea proteinei C reactive, adică un marker pro-inflamator și este foarte bine știută asocierea dintre obezitate și markerii pro-inflamatori. Și bineînțeles, diabetul de tip 2, inițial prin creșterea treptată a unor glicemii bazale, și mai departe, prin această patologie care de multe ori este considerată mai ușoară decât diabetul de tip 1 și mult mai puțin sperie atât populația generală cât și medicii, și din punctul meu de vedere este o abordare greșită, pentru că este la fel de periculos, poate chiar mai periculos, pentru că comorbiditățile asociate diabetului tip 2 și obezității conduc la acest sindrom metabolic, iar riscurile cardiovasculare sunt mult mai importante. Pe lângă aceste comorbidități generale, avem comorbiditățile endocrinologice, recent descoperite și recent promovate, să spun așa. Mă refer aici la hipotiroidismul asociat obezității, la pubertatea precoce, care este extrem de frecventă, și probabil că aceleași cifre le găsim de creștere, de 6-7%, cel puțin le găsim post-pandemie sau, mă rog, post acestor valuri de pandemie, precum și lipsa de dezvoltare a organelor sexuale masculine la populația de sex masculin și o pubertate întârziată sau poate pseudo-întârziată, și exact cum ziceam, sunt două poluri opuse. La fete descoperim o pubertate precoce, da? Pe când la băieți, cel mai des, băieții se prezintă pentru lipsa dezvoltării organelor sexuale. Și ce este interesant este că nu neapărat părintele aduce copilul, ci copilul împinge părintele către consult, nefiind mulțumit, poate, sau comparându-se cu colegii sau cu alți prieteni din jur.
Și care să fie cauzele acestor
obezitatea antrenează toate aceste dezechilibre. Sunt multiple mecanisme. Cel mai recent postulat este cel de catch-up growth, adică o încercare a copilului și a organismului de a prinde din urmă această obezitate, aceste kilograme în plus. Mă grăbesc ca să mă dezvolt, mă grăbesc să cresc, ca să recuperez aceste sau să disimulez aceste kilograme pe care le-am în plus, și atunci bineînțeles că apare o precocitate. Pe de altă parte, la băieți, lipsa dezvoltării organelor sau pubertatea întârziată poate să fie asociată și cu țesutul adipos bogat reprezentat, care creează o falsă lipsă de dezvoltare, precum și lipsa interacțiunii interumane. Folosirea constantă a dispozitivelor mobile creează acest efect de distanțare între persoanele de sex opus, mai ales în rândul adolescenților. Și bineînțeles că pe lângă stimularea hormonală pe care o produce această apropiere și aceste emoții pe care le aveau adolescenții înainte de era telefoanelor mobile, această distanțare produce o inhibare a axei hipotalamo-hipofizaro-gonadice, adică axa sexuală, practic.
Atunci să vorbim de prevenție, că e destul de dificil ce spuneți când lucrurile se complică, și bănuiesc că această campanie pe care ați inițiat-o este de conștientizare și de prevenție, ca să nu ajungem în situația aceasta. Dacă un copil cântărește mai mult? Să ne speriem pentru început, să umblăm la alimentație sau să îl ducem la medic? Când trebuie dus copilul la medic ca să considerăm prevenție mai mult?
În primul rând, trebuie să monitorizăm greutatea și înălțimea copilului și orice medic pediatru, medic specialist de medicină de familie ar trebui să monitorizeze greutatea și talia copiilor cel puțin o dată la 3 luni. Greutatea însă cred că ar trebui monitorizată constant chiar și de membrii familiei și chiar și de copil cel puțin o dată pe lună. Mai departe, în momentul în care identificăm o creștere disproporționată a kilogramelor sau a numărului de kilograme, ar trebui să apelăm și la sfatul unui medic. Și bineînțeles că prima oară, o luăm în ordinea etapelor, ar trebui apelat la sfatul medicului pediatru sau sfatul medicului de familie. Ca mai departe, acesta în momentul în care se consideră depășit de situație să îndrume către un medic specialist endocrinolog. Cauzele endocrinologice nu sunt foarte frecvente din punct de vedere al cauzelor real endocrinologice. Bineînțeles că obezitatea mai departe se încadrează într-un sindrom metabolic și atrage alte modificări ale sistemului endocrin, dar inițial poate fi controlată teritorial cu ajutorul medicilor de familie și tocmai asta și, bineînțeles, cu ajutorul părinților și adolescenților pe care ne bazăm în cadrul campaniei, pentru că exact asta vrem să facem, o conștientizare. În momentul în care conștientizez, încep să iau măsuri. Ghidul conține suficiente informații ușor de înțeles ca eu personal să pot lua aceste măsuri și în situația în care consider că am nevoie de ajutor, bineînțeles că se poate apela mai departe la un medic specialist.
Unde găsim ghidul? Că tot ați am menționat. Mai spuneți o dată. Unde pot găsi părinții?
Atât calculatorul. Calculatorul practic a fost făcut. Este un calculator al indicelui de masă corporală, adaptat și populației pediatrice, care odată introdusă înălțimea și greutatea copilului și vârsta, poziționează copilul pe percentilele greutății și ale indicelui de masă corporală și identifică copiii cu risc crescut. Risc crescut înseamnă suprapondere, bineînțeles obezitate. Mai departe, pe site-ul dedicat, testulgreutatii.ro, există acest ghid în format PDF și poate fi descărcat de orice persoană care accesează site-ul.
Pentru ca telespectatorii noștri să nu-și facă probleme că nu vor găsi sau că vor uita dacă nu au unde să noteze, să știe că voi distribui acest link pe această pagină Sănătate cu Prioritate pentru a ajunge la cât mai multă lume această informație. Spuneți-ne mai departe cum facem să tratăm obezitatea și cât de greu este acest proces, care sunt roadele muncii dumneavoastră de la cabinet și cât de repede se văd, în funcție de cine sau de ce se văd mai repede?
Satisfacțiile sunt, în primul rând, cuantificate de mine, în primul rând, prin modul în care pacienții se întorc și sunt complianți la ceea ce discutăm și începem să aplicăm. Nu urmăresc din primul moment o scădere în greutate, ci urmăresc în primul rând ca pacientul să conștientizeze, ca pacientul să colaboreze și nu-mi doresc în niciun moment ca el să vină silit la mine în cabinet sau adus cu forța. Îmi doresc și de cele mai multe ori reușesc ca ei să vină și de multe ori să-mi și zică: domnul doctor, aseară am reușit să fac asta. Nu am mâncat decât un iaurt cu niște legume sau o salată mare. Nu am mai mâncat acea jumătate de felie de tort de care eram îndrăgostit sau am fost la o aniversare și am reușit reușit să mănânc doar jumătate din porție. Lucrurile acestea arată și semnalează că copilul acela este compliant la ceea ce aplicăm. Bineînțeles că urmărim apoi și scăderea în greutate, însă în primul pas cel mai important lucru este să stabilești o conexiune cu pacientul. Rezultatele în ultimul timp sunt destul de bune. Foarte rar pacienții încep să nege sau încep prin negare. Și de multe ori surpriza este ca pacienții să înceapă să facă, pacienții de sferă pediatrică mă refer, cu copiii cu care lucrez, încep să aplice chiar în interiorul familiei și să transmită informațiile chiar către părinți. Și asta până la urmă reprezintă adevărata satisfacție. Cu ce începem? Începem în primul rând prin a discuta 5-6 lucruri simple pe care le-am introdus și în ghid, bineînțeles, care este puțin mai stufos, dar încerc, așa cum ziceam, să le insuflu câteva lucruri foarte simple, de bază, cum ar fi să consume lichid doar apă și nu alte sucuri carbogazoase sau chiar stoarse de mâna lor, să consume fructele ca atare, nu să stoarcă fructele, să urmeze un program de mese în care masa de dimineață să fie cea mai importantă masa zilei și, din păcate, statisticile ne arată undeva la coada clasamentului în Europa ca consum de mic dejun. La fructe stăm mai bine, suntem pe undeva pe la jumătatea clasamentului. Îi în drum să facă activitate fizică și asta iar este un moment de bucurie în momentul în care îmi spun că s-au apucat de un anume sport și că le place. Și bineînțeles, încerc să discut cu ei programul de somn, pentru că și acesta este extrem de important și în cadrul ghidului am avut o contribuție destul de mare și pe partea de somn, pentru că discutând foarte mult cu adolescenții, am constatat că nu mai există un interval
de somn.
Normal de somn. Majoritatea se culcă după miezul nopții, se trezesc foarte târziu și tot acest lucru determină odată, în primul rând, ratarea mesei de dimineață, micului dejun, iar dimineața, așa cum le explic și lor, este secretat unul din cei mai importanți hormoni, cortizolul, care are și care este un hormon vital și odată dereglat acest bioritm, ne dereglăm tot organismul și tot metabolismul bazal. Deci lucrurile trebuie prezentate simplu.
Probabil că sunt multe lucruri care ar mai fi putut fi discutate, însă timpul nu ne mai permite. Tot ce e important de reținut, dacă e să facem un rezumat, este că se poate, că putem preveni, că putem fi ajutați de către medic, că trebuie să ne ducem copilul la medic și trebuie să ne schimbăm stilul de viață. Iar ghidurile acestea ne pot ajuta în această perioadă să putem să schimbăm ceva în viața copilului nostru. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă mai aștept cu alte sfaturi pentru părinți și pentru copii.
Mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, alături de mine și de dumneavoastră a fost dr. Bogdan Pascu, medic specialist endocrinologie pediatrică. După o scurtă pauză revin cu următorul invitat, alături de care vom aborda subiectul depresia la adolescenți. Adolescenții depresivi sunt mai supuși riscului să încerce sau chiar să se sinucidă, iar suicidul este a treia cauza morții la persoanele tinere. Cum ne dăm seama că adolescentul nostru trece printr-o stare psihică alterată și cum putem preveni gesturile lor extreme? Rămâneți aproape!
Oh. și priviri, jar peste zor și seraș.
Și vânturi din care își face soli, din flăcări slujitori.
Strai de lumină ca veșmânt, creioază Domnul Sfânt. Tot ce este prea frumos, tot ce apare minunat, tot ce este maestos, de Domnul a fost creat. Ne-a pus în ochi luce fervit, pe buze faguri de dor, în palme
revenit, doamnelor și domnilor, emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă cu subiectul depresia la adolescenți. Cum recunoaștem și cum putem evita efectele ei dezastruoase? Mai multe ne va spune invitata mea de astăzi, Aida Bianca Iancu, medic rezident psihiatrie pediatrică, este alături de mine în platoul emisiunii. Bine ai venit, Aida!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Cu mare drag, este un subiect destul de dificil și greu, mai ales pentru părinții care au adolescenți și știu ce înseamnă să ai acasă adolescenți. Ce efecte asupra psihicului adolescentului a creat pandemia? Că până la urmă vorbim și despre acest aspect pentru că este recent.
Pandemia, cum s-a și observat, a creat multe efecte negative asupra sănătății mentale pentru oricine, atât pentru adulți cât și pentru copii, dar în special pentru adolescenți. Și s-au observat foarte multe studii, cum a crescut rata, să zicem, atât a anxietății cât și a depresiei și cum a crescut adresabilitatea părinților și adolescenților în secțiile de psihiatrie pediatrică sau nu numai, tot ce e legat de sănătate mentală. Chiar citeam un studiu recent în legătură cu chestia asta, în legătură cu rata sinuciderilor, care este legată clar cu de depresie, așa, în care arăta că în 2020 în vară procentul respectiv era undeva la 20% pentru sinucidere, iar acum în iarna 2021 a crescut la 40%, s-a dublat practic. Și studiul respectiv lista câțiva factori care ar fi crescut oarecum riscul de sinucidere, în special la fete. S-a observat că o creștere a fost mai mare la adolescente decât la sexul masculin. Și s-a observat că unul dintre factori a fost distanțarea socială impusă de autorități, pentru că odată cu distanțarea socială s-a creat clar și o scădere a socializării între adolescenți, în special se pare la adolescente. Așa, și s-a observat că odată cu distanțarea socială ele n-au mai avut contact cu grupul de prieteni, nici n-au mai putut merge la școală, s-a introdus varianta de școală online. Clar, a scăzut foarte mult socializarea, le-a afectat foarte mult. S-a observat...
Totul s-a desfășurat pe WhatsApp și ei au avut o socializare, însă totul a fost online. E clar că i-a afectat foarte mult. Vreau să relatez o discuție pe care am avut-o cu o mămică. Îmi povestea despre adolescenta ei care o întreba înfrigurată, trecând printr-un episod de ușoară depresie, catalogată de mamă ușoară depresie. Acum nu știu cum a fost adolescenta, însă era foarte teamă după ce școala deja începuse, dacă în vacanță se va întoarce la stările pe care le-a avut inițial, pentru că acum era bine, se întâlnise cu colegii, cu profesorii și a avut contact social, însă în vacanță ce voi face? Mă voi întoarce la stările acelea? Cât de neplăcute pot fi aceste stări la adolescenți și poate reveni depresia după ce ne întoarcem în cochilia noastră?
Depinde cum abordăm situația și depinde foarte mult de la adolescent la adolescent. Pentru că depinde dacă, de exemplu, pacienta sau adolescenta respectivă, noi vorbim în termen de pacienți pentru că noi îi vedem la spital, dar adolescenta respectivă, dacă a suferit un episod depresiv minor, în care probabil a fost afectată partea afectivă sau dispoziția, pentru că astea sunt primele semne sau simptome pe care le observăm la adolescenți, dispoziția, că le scade dispoziția, dispoziția devine negativă, ajung mai triști, nu sunt mulțumiți cu ceea ce erau mulțumiți înainte, nu mai sunt împliniți. Și sunt câteva lucruri pe care părinții le pot observa.
Și întrebarea ta a fost... scuze-mă că te întreb. Le pot observa, dar pot să catalogueze aceste manifestări ca fiind specifice adolescenței.
Exact. Asta e și problema cu părinții, pentru că ei nu înțeleg foarte bine lucrurile astea. Mai ales că o parte din criteriile cu care noi diagnosticăm depresia sunt asemănătoare cu cele ale adultului. Însă la adolescenți apare oarecum ceva diferit. Dispoziția iritabilă pe care probabil o poți asuma oricărui adolescent. Gata, nu ai trecut prin adolescență, clar poți să fii mai iritabil, mai rebel, ești mai agitat, mai neliniștit și așa mai departe. Și părinții nu înțeleg lucrurile astea, schimbările astea prin care trec adolescenții pot fi o cauză a depresiei sau pot fi pur și simplu că așa sunt ei, adolescenți. Și e foarte greu de citit lucrul ăsta, dar observând anumite lucruri care se schimbă la ei, putem astfel să îi luăm de mână, să-i ducem undeva unde pot primi ajutorul. Și întrebarea ta a fost legată dacă fetița respectivă sau adolescenta respectivă poate ajunge să
revină
la simptomele de depresie. Depinde foarte mult. Depinde cum reacționează sub tratament, dacă primește tratament, depinde foarte mult cum merge cu terapia, dacă face terapie. Dacă pur și simplu a fost lăsată așa și nu a fost ajutată de un specialist, e posibil să revină, pentru că pandemia nu s-a încheiat, nu se știe dacă pot apărea alte restricții. La un moment dat, probabil, socializarea va scădea iarăși, adică e posibil că acum să fie bine, mâine nu se știe. Și da, e posibil, pentru că atunci când adolescentul revine la ecran, revine în cochilia lui, cum ai spus și tu, așa, este o mare posibilitate să revină și simptomele respective, pentru că ei nu mai au activitate, nu mai au ce să facă.
Și acum, dacă stările s-au ameliorat, pentru că adolescenții interacționează fizic, ei trebuie totuși duși la un consult sau la o terapie psihologică sau au nevoie de suport, chiar dacă momentan lucrurile stau bine?
Dacă adolescentul a avut simptome înainte ca să se relaxeze toate restricțiile respective, e important ca asta să fie oarecum un mic semnal de alarmă. Adică decât să aștepți și să vezi ce se va întâmpla când vor apărea alte restricții, mai bine mergi la un specialist, fie că este psiholog, psihoterapeut, psihiatru, orice. E important ca cineva să-l vadă, să vorbească cu cineva, pentru că adolescenții se deschid mai greu părinților. Este o legătură între ei care nu e atât de bine închegată. Preferă oarecum un străin cu care să interacționeze și să-l asculte, să nu-l judece, să nu-l critique, pentru că asta e o problemă la părinții din ziua de astăzi. Sunt foarte critici cu adolescenții și vin foarte mult și ne spun chestia asta, că poate ar vrea să găsească în părinți pe cineva
psihologul
cu care să vorbească, dar nu. Există oarecum o discrepanță între generații și este vizibilă.
Iar gesturile extreme la care apelează tinerii, cum ar fi sinuciderea, de unde pornesc? Care sunt să fie de la o depresie sau sunt alte lucruri mai grave care îi determină să facă lucrul acesta?
Când am vorbit despre studiul respectiv pe care l-am prezentat mai devreme, nu am listat toți factorii. Unul dintre ei a fost și abuzul de substanțe, altul a fost problemele în familie, pe lângă cele pe care le aducea pandemia cu distanțarea socială. Și problemele astea pot duce oarecum la un dezechilibru emoțional al adolescenților. Desigur, când vorbim despre o tulburare psihiatrică, vorbim despre o vulnerabilitate pe care unii o au, alții nu o au. fie că e genetică, fie că vorbim despre adolescență. În adolescență, clar, creierul lor se reorganizează, toată partea frontală a creierului este reorganizată, ei sunt foarte impulsivi, sunt capabili de gesturi pe care adulții nu le-ar face, să zic așa. Și există, fie că e vorba de depresie, fie că e vorba de o altă tulburare psihiatrică, există posibilitatea ca la adolescență să apară sinuciderea ca un punct, să zic așa, cel mai înalt punct al depresiei.
Iar ei, înainte să facă gestul acesta, să nu arate neapărat o schimbare în comportamentul lor care să dea de gândit părinților. Unii părinți au fost surprinși de gestul copiilor lor. Am citit asta în diversele povești întâmplate în perioada aceasta pandemică.
Da, există. Deși probabil mici schimbări în comportament, mici schimbări apar sigur. Și foarte rari adolescenți care atunci când și-au propus un plan din acesta de sinucidere, să zic, sub niște simptome depresive, să nu fie apelat la cineva. Ei de obicei apelează, fie că e vorba de prieteni, de grupul de prieteni, fie că e vorba de social media. Sunt mulți care au pus înainte să facă un gest din acesta, au pus pe social media, fie pe Instagram, fie pe Facebook, au pus ceva legat de chestia asta. Chiar vorbeam cu o adolescentă și care a supraviețuit tot așa unei tentative și mi-a spus: nu am anunțat părinții, am spus terapeutei mele, pentru că ea făcea terapie în momentul respectiv, și am încercat să scriu un mesaj de adio pe social media cu 30 de minute înainte. A fost foarte din scurt. A fost o minune că a scăpat, dar a fost din scurt. Dacă era mai devreme, poate ajutorul venea mult mai rapid.
Poate ne ajuți cu niște dezvăluiri, nu de nume, ci de activități, grupuri unde adolescenții își petrec acum timpul, în secolul acesta, în timpurile acestea. Ce cărți citesc? Ce anturaj au? Ce urmăresc pe TikTok? Unde sunt ei prezenți și ce îi influențează așa de mult?
Interesul lor e foarte limitat, să zic așa, la tot ce înseamnă internet. Da, e adevărat că unii și citesc beletristică, sunt pasionați și de anumite lucruri care sunt extra tehnologie, însă majoritatea își duc veacul, să zic, pe internet, fie pe social media și, cum ai zis și tu, TikTok. TikTok-ul este o rețea destul de tricky, să zic, pentru că acolo, din ce am înțeles, din ce mi-au afirmat diferiți adolescenți, au găsit destul de multe lucruri. Chiar dacă există și lucruri bune, într-adevăr, educative sau unele amuzante. Însă, o adolescentă îmi povestea cum a descoperit pe TikTok ritualuri satanice, cum ar fi să-i dea foc casei, să-și dea foc ei, pentru că trebuia să împlinească ritualul într-un fel de sinucidere, dar în același timp să aibă o parte ocultă în el. La fel, pe mine m-a speriat foarte tare chestia asta. La fel, tot așa o mămică mi-a povestit, venea la control cu o adolescentă cu depresie, că la un moment dat a intrat pe TikTok cu adolescente respective și la videoclipurile salvate avea tot felul de videoclipuri despre cum este viața după moarte, cum să te sinucizi ca să nu observe nimeni și toate chestiile astea. Destul de, nu știu, bizare lucrurile pe TikTok și am observat că și Instagram-ul ia amploare cu tot felul de lucruri din acestea. Nu am zis niciodată că internetul este un lucru rău în esență, dar există lucruri negative acolo cu siguranță. Și pe lângă toate astea, ei sunt și foarte interesați în momentul ăsta de vizionarea a multor filme, fie de groază sau este curentul ăsta cu anime, manga, care ia din ce în ce mai mult amploare în fața adolescenților. Și nu zic neapărat că poate ar fi rău, dar nici bun. Pentru că să ne gândim puțin la cultura japoneză, că de acolo provin toate astea. Cultura japoneză este o cultură crudă, rea, foarte violentă, care are o altă percepție față de viață și moarte, cum o avem noi europenii. Și modul lor de a prezenta într-un mod oarecum supranatural prin desenele, animațiile respective, e diferit și e violent din punctul meu de vedere. Chiar îmi povestea o adolescentă care se uita la foarte multe seriale din acestea că îmi spunea tot timpul de un nume și am spus: cum e? Ai vrea să mă uit și eu să văd cum e? Și am spune: nu, pentru că serialul ăsta nu-mi face bine, mă agită de fiecare dată și îmi produce unele stări ciudate.
Deci este conștientă că nu-i face bine, dar continuă să se uite. Și probabil că violența despre care povestești din cărțile respective, din animeurile respective sau videoclipurile pe care le urmăresc, au un impact mai puternic asupra adolescentului decât asupra unui adult, de exemplu, dacă le-ar urmări. Am ajuns destul de repede la finalul interviului și aș vrea să te mai întreb ce crezi că lipsește adolescentului de astăzi față de poate generațiile trecute, pentru că este atât de stresat, atât de înclinat spre depresie.
Chiar mă gândeam zilele astea la întrebarea asta, dar oarecum în alt fel. Ce nu le lipsește, mie mi se pare că ei au tot în momentul ăsta, totul e la orice informație, la un click distanță. Ei pot fi atât de ușor informați, să descopere orice, să caute absolut orice pe internet, pe care alte generații nu l-au avut. Și mă gândesc că poate chiar asta ar fi problema, pentru că ei au prea multe, ajung să se plictisească, pentru că adolescentul este impulsiv, nu o să fie niciodată unul ca să se mulțumească cu o rutină, și stând în casă, stând pe internet, neavând o activitate anume, cu siguranță asta îi lipsește, o activitate în primul rând și în al doilea rând un scop. Cred că e cel mai important lucru să ai un scop în viață și mulți ajung la depresie pentru că sunt în căutarea unui scop.
Și dacă internetul a avut și el partea lui de efect asupra adolescentului, oare noi părinții, asta într-un minut dacă poți să-mi spui, părinții ar trebui acum să ne sesizăm și să invadăm spațiul lor online și să-i verificăm, sau sunt prea mari ca să mai facem asta? Ce putem face noi?
Eu nu sunt de acord oarecum cu invadarea intimității, dar asta nu înseamnă că nu se poate intra să, nu știu, să vezi, de exemplu, ce au postat pe social media. Asta se poate face. Adică dacă oricine poate vedea, da, oricine poate să, adică și un părinte ar putea să vadă chestia asta. E foarte important să ai o relație strânsă cu adolescentul, tu ca părinte. E foarte important să-i oferi încredere, să nu-l judeci, pentru că ei fug de critică, nu suportă ideea să fie criticați. E foarte important să fie sprijiniți și înțeleși. Și cel mai important ar fi să vină el la tine, să-l faci pe el, prin relația pe care ți-o formezi, să vină să-ți spună anumite lucruri, deși chestia asta e foarte grea. Dar nu e ok nici să intrăm în intimitatea adolescentului, pentru că apoi se va închide mai mult.
Și va fi mai greu să-i descoperi.
Mai bine oferi intimitate, încerci oarecum să vezi și ce are pe social media, nu e ceva greșit, dar în același timp mai bine creezi o relație cu el.
Mulțumesc foarte mult pentru toate lucrurile pe care ni le-ai povestit și din activitatea de la cabinet și din ceea ce adolescenții ți-au povestit în ultima perioadă, care ne ajută foarte mult pe noi, părinții de adolescenți. Îți mulțumesc și te mai aștept în emisiune.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor și domnilor, alături de mine și de dumneavoastră a fost Aida Bianca Iancu, medic rezident psihiatrie pediatrică. Mulțumesc că ați urmărit emisiunea Sănătate cu Prioritate de astăzi și o mulțumire specială și pentru cei care au pus umărul distribuirii acestor informații medicale, care pot fi salvatoare dacă ajung la timp unde trebuie. Până la o nouă întâlnire săptămâna viitoare, vă doresc multă sănătate, râdeți mult și mâncați sănătos. Raluca Matescu, sunt numai bine!